Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді свідки не підтвердили, що лідер предпринимальника Анатоль Шумченко був менавіта той дробний злодій, який у Мєнськім універсамі украв бутельку воцату. Сповнився год, як в Україні була відмінена більшість соціальних льготов. Ад нового году скоротяться території, що належать до так званих поміжних зонов. Гэта і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин нашого ефіру. Заставайтеся на хвалях свободи. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ў справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня наступнага году. На гэты час запланаваны прыезд у Мінск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Лидия Ярмошина отзначила.
Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросам изменения избирательного
законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, кроме Центра выборкаму, те структуры, которые активно працуют законодательством. Это, наперше, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБСЕ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. Каб уже после вывучения провести зиме круглый стол, а на им обмерковать саму выборчую кампанию и у тым лику рекомендации, какие будет давать АБСЕ. Принамсі диалог почнется натурально.
В крайней мере диалог начнется, естественно.
Объединенные демократичные силы хотели изменить выборчее законодательство еще до початку сёлетних выборов, згадывая сустаршыня политрады объединенных демсилов Анатоль Лябецька.
Были зроблены три заходы, починаючи от пропановы перемовов, затем проект змены будет керованы у палату прадстаўнікоў і потым шэсць праектаў інструкцыі цэнтральнай выбарчай камісіі накіраваны ў ЦВК. Тады палічылі, што гэта не мэтазгодна. Усё ж такі мы зноў вяртаемся на тыя самыя рэльсы.
Спадарыня Ярмошына не змагла адказаць на пытанне свабоды, якія з яе пункты гледжання змены можна найперш унесці ў выбарчы кодэкс.
Сейчас мы не готовы это ответить, потому что мы получили русский текст окончательного итогового документа только на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем.
Координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодательства.
Мы солидарны с потребованиями, которые выкладены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычется процедур попереднего голосования. Их пропонуется и скасовать, и сделать такими, которые не дадут возможности фальсификации. Другое – это гаранты партиям, которые удельничают в выборах на представительство у выборчих комиссий. Третье – это правы назиральников. И четвертое – это возможности вести полновартостную агитацию.
Кима Кирюнин из Финляндии, специальный представник ДНА старшине АБСЕ у пытаниях выборов, у эксклюзивном интервью «Свободе» становча оценил решение белорусских уладов обмерковывать процесс поляпшения выборчего законодательства и практики его уживания.
Это прекрасно, это очень прекрасно. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендация, есть ОБСЕ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как чтобы сделать. Так нужно каждым странам.
Спадар Кирюнин нагадал, что такая практика існує у шерах украинов. Прикладом он привел Македонию. Там АБСЕ зробила шмат зауваг, после чего улады этой страны створили специальную комиссию, якая выпрацавала отповедные поправки. И праз некий час у Македонии изменили выборчее законодательство.
Расказваў Уладзімір Глот. У працяг выбарчай тэмы дадам, што сёння ў дзвюх вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Масква, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Тэму дыялогу з Еўропай працягнуць сёння і эксперты свабоды.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Яких виніков можна чекати від візиту делегації Ради Євразв'язу? Это и другие вопросы обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров из Минска и эксперт Центру международных подчинений Войцех Бородиш-Смолинский из Варшавы.
Эксперты за свободы приблизно праз полгодины. Сёння у суде Московского района Менску разглядалася справа адносна лидера республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки. Милициянты обвинуватили его у дробным крадяжи. Подробязности у Олеся Дашчинского.
Анатолія Шумченку выклікалі ў суд па адміністрацыйнай справе. Яго звінавацілі ў тым, што ён 17 лістапада ў менскім універсамі Брэст нібыта вынес у рукаве курткі бутэльку воцату коштам 1620 рублёў. Анатолій Шумченка віны не прызнаў. Падчас разбору былі заслуханы міліцыянты, участковы, які складаў пратакол, а таксама два кантралёры універсаму. Кантралёры і міліцыянты пацвердзілі, што з воцатам у рукаве быў затрыманы зусім іншы мужчына, які выглядаў інакш і таксама быў без акуляраў. Міліцыянты таксама сказалі, што затрыманы меў яшчэ кілаграм харчовага маку, а ў ячэйцы для сумак растваральнік. Ён не хаваў, што з'яўляецца наркаманам. Калі міліцыянты складалі пратакол, затрыманы назваўся Анатолем Шумченкам. Назваў яго дату нараджэння і адрас, аднак не паказаў ніякіх дакументаў. Паколькі на апорным пункце не было іншых тэхнічных магчымасцяў, міліцыянт спраўдзіў гэтыя звесткі пра службовую даведку, і яны супалі. Таму невядомага адпусцілі. Сёння суд спыніў справу супраць Анатолія Шумченкі. Таксама суддзя заявіла, што напіша ліст начальніку раённай міліцыі, каб гэты інцыдэнт разабралі як мае быць. Анатолій Шумченка дзівіцца, што участковы паверыў на слова, адпусціў парушальніка і абвінаваціў абсалютна староннага чалавека. Ён адзначыў, што дадзеныя можна было лёгка праверыць. Нагадаем, на пачатку году спадар Шумченка быў затрыманы на 15 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Міліцыянты маюць яго фотаздымак і адбіткі пальцаў. Анатолій Шумченка адзначыў:
"Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І проста для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаманці іншым можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім невінаватыя людзі".
Сказаў пасля суду Анатоль Шумченка. Нагадаю, што суд яго апраўдаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Крычаўскі завод гумовых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў у вымушаным адпачынку. Падрабязнасці з Магілёўшчыны.
Чаму спыніўся завод гумовых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму.
Ну, а шафой стоим, что ж, уже больше месяца. Его второй неделю сижу дома.
Зазначила одна з работниц. Паводле яе, заробки на заводе не перевышают 300 тысяч рублёў. До сусветнага финансового кризису продукцию еще неяк продавали и были гроши на закуп сыровины. Цяпер няма. Паводле яшчэ одной работницы, заводские склады, загруженные готовой продукцией, а завод собираются цалком спынять.
На наш цех работает по неделям. Неделю смена одна, неделю вторая. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они не говорят приблизительно, потому что больше.
То, что завод частково спынены, подтвердили у Крычевским райвыконками.
Ну, пока временно, да, у нас приостановлено некоторое производство. Ну, в отпуске люди находятся.
Сказали в отделе экономики. Кіраўніцтва ж прадпрыемства каментаваць сітуацыю адмаўляецца. У прыёмнай дырэктара паведамілі толькі, што цяпер абмяркоўваецца пытанне скарачэння кадраў. Пра рэальны фінансавы стан заводу сведчыць і тое, што бальшыня тэлефонных нумароў тут адключаныя. На раённым вузле сувязі кажуць, што ў прадпрыемства вялікая запазычанасць, таму тэлефоны і адключылі. Паводле сувязістаў на заводзе працуюць толькі 3 тэлефонныя нумары. Былы супрацоўнік крычаўскага райвыканкаму Мікалай Гердзі лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумавых вырабаў. Але і раней праблемаў тут было багата.
Завод работаў на вал. Руководство исходило из того, что лучше выполнить указания вышестоящих начальников, совершенно не думая о последствиях экономических для завода. Предприятие, собственно говоря, губится, и оно фактически, наверное, уже погублено. Это еще одно предприятие, которое вслед за пивзаводом, маслозаводом, мясокомбинатом фактически на сегодняшний день банкрот.
Меркуя Миколай Гердей. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадаволены вяртаюцца і крышаўскія гайстарпайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс.
Ну, а ў Наваградку спыняецца завод газавай апаратуры. Пакуль плануецца, што працы не будзе да сярэдзіны студзеня. Рабочым за вымушаны прастой абяцаюць выплочваць 2/3 заробку. Перадае Міхал Карневіч.
Вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку прыпыняецца з 24 снежня. Пра гэтым нашаму радыё распавёў загадчык вытворчасці прадпрыемства Вячаслаў Шахаў.
Ад патрабіцелей уведамлення прыйшлі, да, ў данны момент мы не можам прыбрасці вашу прадукцію, сядзі са сушым фінансовым средствам. Вот і всё. Мы затаварыліся, естественно, как маглі. І думаем на длительныя канікулы пайці. Ну, до середины января. Не, ну у нас склады работаць будуць, всё, у нас будзе дежурны, всё. Но производство мы вынуждены перестановить.
Спадар Шахаў кажа, што прадукцыю завода купляюць па ўсёй Беларусі і за яе межамі. З яго слоў, крызіс закрануў партнераў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Аднак рабочых скарачаць пакуль не будуць.
Ну, людзі, то есть, понимают, ну, што людзі. Мы ж іх не адпускаем там за свой счёт, всё поўнасцю, нет. Мы будзем вынуждены, если будем працаваць, то будем 2/3 плаціць.
Спадар Шахаў кажа, што ў 90-е гады былі горшыя часы і лічыць, што пазней завод запрацуе, бо тут наладжаны выпуск вельмі шырока асартыменту прадукцыі. Ён нават упэўнены, што і план за снежань прадпрыемства выканае.
Перадаваў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Роўны год таму, 17 снежня 2007 году, спецыяльным законам былі адмененыя большасць сацыяльных ільготаў. Ці адчувальнай была для вас гэтая адмена на працягу мінулага году? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3500 за билет, то раньше я платил 1500. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. Санаторием, что это отменили? Ну, это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья.
Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. Сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить.
Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот.
Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы инвалид. Отменили те лекарства, которые не были хорошие, только белорусские сейчас.
Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо?
Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал.
Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльские льготы в университете, на проезд льготы.
Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету.
Материально почувствовала это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть.
70 годов была льгота на лекарство. А лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно.
Проезд, конечно, 500 рублей тоже большое, на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить.
Если едешь вдвое билет на автобусе или на дизеле, вдвое, конечно.
За свет, за все там уже поукорачивали льготы.
Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим.
Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть.
Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучке полностью. Так что это такое?
Ці адчувальнай была для вас адмена льготаў, адказвалі жыхары Гомеля. І ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Яго нумар 266-39-52. А зараз некалькі выбраных званкоў.
На БТ очень уж были довольны. Показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 7, ну а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юры Дракахруст.
Год таму пачаў дзейнічаць закон, які скасаваў бальшыню льготаў. Наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае каментары з нагоды гэтай гадавіны. Трэці.
Не адчуў скасавання льготаў, бо ніколі імі не карыстаўся. А практычны вынік такі. Цяпер нават міліцыянты і вайскоўцы пачалі не любіць уладу, якая іх утрымлівае.
Наведнік, які падпісаўся Жэўжык з вёскі Яхімава.
За год высветлілася, што льготы не самая горшая. А народны карак мае шыкоўны запас трываласці.
Мэр Згародні.
Я ўжо прызвычаілася да капіталістычных захадаў нашага ўраду. Адзіная эканомія грошай – гэта паездкі ў Польшу па прадукты і вопратку.
Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць заявы кіраўніка Беларусі адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Віктор з Гомелю.
Добры выгляд твару пры дрэннай гульні. Праблемы не вырашаюцца, а маскіруюцца. Вялікае схаванае беспрацоўе будзе яшчэ болей. Знікаюць апошнія стымулы для сумленнай працы. Людзі будуць працаваць як рабы, за кавалак хлеба ды з-пад бізуна. Вось такое шчасце.
Каваль.
Некая дзіўная ідзе гульня з энерганосьбітамі. Нам гавораць, што гандлююцца. Расія кажа, што нават калі Беларусі не заплаціць, газ усё адно будуць нам пастаўляць. Хутчэй за ўсё там ужо даўно згандляваліся, толькі нас дураць.
Міхась.
Мне не вельмі падабаецца, калі прэзідэнт кажа, я за ўсё ў краіне адказваю. А якім чынам? Хіба ён катэдж свой прадаць, каб людзі ў заробках не гублялі? Затое ў народзе гэтая думка ўстойліва гуляе. Нехта павінен за ўсё ў краіне адказваць.
Такую дыскусію вядуць наведнікі нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Мы таксама ў сувязі з арыштам былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра праводзім апытанне, хто наступны, і прапануем такія варыянты адказу. Актывіст моладзевай арганізацыі, дырэктар заводу, міністр унутраных спраў, чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта або кожны можа быць арыштаваны. Бярыце ўдзел у нашым апытанні. Неўзабаве пасля выпуску навінаў мы таксама прапануем вам выбраныя фрагменты з онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце, праведзеным у гэтым годзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госці начнога эфіру будзе намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. У доследах свабоды – псіхалагічныя аспекты эканамічнага крызісу па-беларуску. А жыхары Магілёва адкажуць, якіх праяваў крызісу яны найбольш баяцца. Працягваем праграму. Дзяржкамітэт памежных войскаў вывеў са складу так званых памежных зон Аўгустоўскі канал. Скарацілася шырыня памежнай зоны на Віцебшчыне. Тым не менш, яшчэ вялікая частка беларускай зямлі ля межаў з Польшчай, Літвой, Латвіяй застаецца маладаступнай як для замежнікаў, так і для грамадзян Беларусі. Парадкі ў такіх зонах, заведзеныя ў часы СССР, абяцаюць змяніць ад новага году. Падрабязнасці ў Віталя Сямашкі.
Памежная зона – гэта паласа ўздоўж мяжы, уезд у якую без адпаведнага дазволу забаронена як іншаземцам, так і грамадзянам краіны. Яшчэ нядаўна на некаторых участках яна даходзіла да 50 кіламетраў глыбіню. Цяпер вагаецца ад 10 да 30. Знаёмыя студэнты распавілі, як у часе вандроўкі іх адмовіліся прытуліць на ноч у ашмянскім касцёле, бо не было адпаведнага дазволу з райдзелу міліцыі. Праваабаронца, старшыня смаргонскай філіі партыі БНФ Алесь Дзергачоў, мае шэнгенскую візу. Па роду дзейнасці мусіць часцяком бываць у забароненых мясцінах. Але ён зазначае.
3 гадзіны любы чалавек можа праездам быць там. Калі я скажу, што я прыехаў да кагосьці ў госці, я ўжо парушальнік. Калі я не маю выкліка дазволу з мясцовай міліцыі, то на мяне ўжо крымінальная справа можа заводзіцца. На мой погляд, это ўсё смешна выглядае.
Аднак жыхарам памежжа не да смеху. Моладзь за ўзмоцненага абмежаваннямі беспрацоўя бяжыць ва ўязныя гарады. Старыя ж бацькі не ў стане кожным разам перад іх прыездам даклыпаць да сельсавету, каб атрымаць даведку, што маюць дазволенага сына. Вось што распавілі бабулькі, які жывуць у адным з засценкаў ля Іўюйскай вёскі Суботнікі.
Бо дзеці прыязджаюць, іх спраўкі бяром, бо так страхуюць, як на дарозе зловяць. Большыя штрафы 200-300 тысяч.
Двойчы паранены інвалід другой сусветнай 84-гадовы экс-дырэктар школы Сцяпан Мураўёў жыве ў Суботніках 44 гады, мае сына і дачку ў Менску. І кожным разам праблему з сыхным прыездам.
У нас ёсць пагранпост. Калі адменюць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс.
Парадаксальна, але лепей за ўсіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воранаўшчыне, 15 кіламетраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гімкеня Радзіма, спадарня Тэрэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельства. І мы часціца Літвы. Віза бясплатная. Пелясоўцаў палова, можа, і болей на Літве.
Магу там паспарт зрабіць, прапісаны, а тоже там.
Можаш у Еўропу паехаць.
Ну.
Свабаднейшы, чым менш адчуваеш, так?
Ну.
Між іншым, для наведвання літоўскага памежжа адмысловых дазволу не патрабуецца наогул. Нашу сітуацыю наважыўся пракаментаваць начальнік прэс-цэнтру палкоўнік Тішчынка.
Так разумею, што з наступнага года весь бюракратычны цяжар
будзе максімальна ўпрашчаны.
І сканцэнтраваны ў памежнікаў.
Да. І асноўны прынцып это заявіцельскі. Гражданін проста будзе заявляць о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Это в интересах граждан, что граничен не чувствовал себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо у часа кризиса.
А почему бы и нет?
Полковник Тишенко наступный год назвал вырашальным. Пакуль же пытание студента-философа Олеся Илькевича и юриста Олеся Дергачева учать риторично.
Уникальный костел у Гервятах. А это же спадщина вообще белорусская. Готика, костел, який уходил в каталоги. Люди больше бы ехали, коли бы там было все открыто.
Я бы уволил это все обмежевания снял. Звычайный сморгонец, например, взял, собрался в Островец и поехал. И он в порушальник помежного режима.
Гаварылі жыхары беларускага памежжа. Як жывецца ў гэтай зоне, вывучаў Віталь Сямашка. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки с нигеря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традиционно користалася так званой «Тарашкевицей», зараз перейшла на правопис прийняти после реформы 1933 года альбо «Наркамовку». З этой нагоды слухач Владимир Сгородні дослал смс наступного змісту. После переходу на «Наркамовку» «Наша Ніва» новых читачов не придбає, а когось старых може згубить. Гэтае выказывание комментує шеф-редактор «Наша Нівы» Андрей Денько.
Однозначно «Наша Ніва» придбає новых читачов, а вось ці згубить. Бити на старых, это уже залежит больше от этих читачов. От того, сутности будут важные для этих людей, альбо форма. Бо сутность нашей Нивы, она не поменялась, а не трохи. И белорусскости там не поменяла. И тут питание просто, вот те радикалы будут одножовываться от громадства, те они будут вести диалог с громадством.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиа.
На БТ очень уж были довольны, показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводера кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинное образование надбавки и через месяц их отняли.
Прогучав огляд звонку на свободу, телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час.